Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Симеона, которого называют «мироточивым».
Сегодня, 26 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Σιμεών, ο οποίος ονομάζεται Μεροταχίβ.
Святой жил в 12 веке. До монашеского пострига он был князем Сербии и носил имя Стефан Неманя. Князь много потрудился для Отечества, объединил сербские земли, добился политической независимости своей страны. В возрасте 80 лет Стефан принял монашество на Афоне, где уже подвязался его сын, преподобный Савва. Вместе они возобновили заброшенный монастырь Хиландар. Когда Симеон скончался, Савва перенес останки отца на родину, в Сербию. Мощи святого покоятся в Успенском монастыре. Эта обитель стоит на реке Студеница, в 40 километрах от города Кралево.
Ο Άγιος έζησε τον 12ο αιώνα. Πριν από την μοναχική του αμνηστία ήταν πρίγκιπας της Σερβίας και έφερε το όνομα Στέφαν Νεμάνια. Ο πρίγκιπας εργάστηκε σκληρά για την πατρίδα του. Ένωσε τα σερβικά εδάφη και πέτυχε την πολιτική ανεξαρτησία της χώρας του. Στην ηλικία των 80 ετών ο Στέφανος δέχθηκε τον μοναχισμό στο Άγιο Όρος, όπου ο γιος του, ο μοναχός Σάββας, ήταν ήδη ασκητής. Μαζί ανανέωσαν το εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Χιλανδερίου. Όταν ο Σιμεών πέθανε, ο Σάββας μετέφερε τα λείψανα του πατέρα του στην πατρίδα του, τη Σερβία. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στην μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται στον ποταμό Στούντινιτσα, 40 χιλιόμετρα από την πόλη Κράλεβα.
3 Μάρτα, и в России, и на Кипре неделя о блудном сыне. Церковь подготавливает верующих к Великому посту. На богослужениях звучит евангельская притча о юноше, который уехал за границу и растратил родительское наследство в увеселениях. Познав нищету и презрение, блудный сын вернулся в отчий дом, не смея надеяться на прощение. Но отец принял свое заблудшее чадо с радостью. Эта притча содержит в себе образ милосердия Божия и побуждает обратиться ко Христу с покаянием.
Στις 3 Μαρτίου είναι εβδομάδα του Ασώτου Ιού, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο. Η Εκκλησία προετοιμάζει τους πιστούς για την Σαρακοστή. Κατά τη διάρκεια των θείων λειτουργιών ακούγεται η Ευαγγελική παραβολή του νεαρού που έφυγε στο εξωτερικό και σπατάλησε την κληρονομιά των γονέων του σε διασκεδάσεις. Έχοντας ζήσει στο πετσί του την φτώχεια και την περιφρόνηση, ο Άσωτος Υιός επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι, χωρίς να ελπίζει σε κάποια συγχώρεση. Ο πατέρας όμως υποδέχθηκε το χαμένο του παιδί με χαρά. Η παραβολή αυτή περιέχει μια εικόνα του ελέους του Θεού και μας ενθαρρύνει να στραφούμε στον Χριστό με μετάνοια.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Агапета, епископа Сенатского, святителя Флавиана, патриарха Цареградского, преподобного Феодора Синаксарского и чтит память апостолов Архиппа и Филимона. Они входят в число первых 70 проповедников христианства.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Αγαπητό, τον Επίσκοπο Σινάδ, τον Άγιο Φλαβιανό, Πατριάρχη Τσαρεγκράντ και τον Σεβασμιότατο Φιόνταρ Σαναξάρ. Τιμά επίσης την μνήμη των Αποστόλων Αρχίππου και Φιλίππου, η οποία είναι μεταξύ των πρώτων 70 ιεροκηρύκων του χριστιανισμού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Тарасия. Святой родился в 8 веке в Константинополе в знатной семье. Получил хорошее образование, служил сенатором при дворе императора Константина VI. Имел горячую веру и вел добродетельную жизнь. Когда константинопольский патриарх Павел принял решение уйти в затвор на закате жизни, он назвал Тарасия своим преемником. Этот выбор поддержали верующие. Став патриархом, Тарасий созвал Вселенский собор, участники которого осудили ересь иконоборчества, охватившую церковь. Святитель мудро управлял паствой 22 года. Он жил аскетом, а свое имение истратил на помощь бедным. мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Тарасий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ταράσιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη σε μια οικογένεια Ευγενών. Έλαβε καλή μόρφωση, υπηρέτησε ως συγκλητικός στην αυλή του αυτοκράτορα του 6ου. Είχε θερμή πίστη και ζούσε μια ενάρετη ζωή. Όταν ο Πατριάρχης Παύλος της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να απομονωθεί στο τέλος της ζωής του, όρισε τον Ταράσιο ως διάδοχό του. Η επιλογή αυτή υποστηρίχθηκε από τους πιστούς. Αφού έγινε Πατριάρχης, ο Ταράσιος συγκάλεσε την Οικουμενική Σύνοδο, οι συμμετέχοντες στην οποία καταδίκασαν την αίρεση της οικονομαχίας, η οποία κατέκλυσε την Εκκλησία. Ο Άγιος κυβέρνησε σοφά το πίμνιο για 22 χρόνια. Ζούσε ασκητική ζωή και εξόδευε την περιουσία του για να βοηθά τους φτωχούς. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ταράσιε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, швейлейш Антониш Борисов и нашто микрофону. Темпиражмени кирякистис ортодоксис и клишиш, симфона метеополио мирологио, катедидерки тис литургиеш, девастике на пошпожма, а пото 18 кефалио ту Евангелию ту Лука. А что окушаме?
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот». Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Δύο άνθρωποι ανέβησαν στο ιερόν να προσευχηθούν. Ο ένας φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο φαρισαίος εστάθη επιδεικτικός δια να προκαλεί εντύπωση και δια να δοξάσει τον εαυτόν του, αυτά προσήφιετο. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες άδικη μοιχή ή και όσον αυτός ο τελώνης. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτην. Δίδω το δέκατον από όλα γενικώς όσο αποκτώ. Εγώ είμαι ενάρετος. Και ο τελώνης, που εστέκεται κάπου μακριά από το θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανόν, αλλά εκτυπούσε το στήθος του λέγον: Θεέ μου, σπλαχνίσου με τον αμαρτωλόν και συγχώρεσέ με. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτός ο περιφρονημένος από τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του με συγχωρεμένα στα αμαρτίας του, αθώος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι κάθε ένας που υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί από τον Θεόν και θα καταδικαστεί, ενώ αξιντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί και θα δοξαστεί από τον Θεόν.
Притчи, рассказанные Христом во время его земного служения, давно уже кажутся хрестоматийными, и подчас ловишь себя на ожидании, что никакого нового смыслового слоя в той или иной евангельской истории уже не найдешь. Но не тут-то было. Священное Писание, прежде всего Евангелие, обладает неисчерпаемой глубиной содержания. А потому всякий раз при внимательном чтении открываешь для себя новые содержательные грани библейского текста. И провалишь пу, дегитике о Христос, катедидяркетиш, эпихеш, деканиш ту, имяжен эпи макрон ме шхолика энхелидия. Кемелькеш пореш, пьянете тон автошаш на пелемени оти ден са врите канене нео, эпипедо ноиматош, шепти и ше икини тин истелие ту Евангелию. Але авто ден ишхи, яге грасике пана пола то Евангелио, «Эйхи ανεξάντλητο βάθος περιεχόμενο». Γι' αυτό κάθε φορά που διαβάζετε προσεκτικά ανακαλύπτετε νέες ουσιαστικές πτυχές του βιβλικού κειμένου. Взять хотя бы услышанную нами историю о мытаре и фарисее. Тут, казалось бы, все уже давно понятно. Фарисей – символ гордости, мытарь же олицетворяет собой покаяние. Потому нам следует в духовном отношении подражать мытарю, а не фарисею. Популярным стало и историко-культурное толкование этой притчи. Сравнивая фарисея и мытаря, Христос в какой-то степени провоцирует слушателей и современников. Ведь сборщик налогов для той эпохи был не просто чиновником, но служителем римлян-оккупантов. Партия парадих мати наштали ту телонике ту фарисею по акушаме. Εδώ φαίνεται ότι όλα είναι ξεκάθαρα εδώ και πολύ καιρό. Ο φαρισαίος είναι ένα σύμβολο υπερηφάνειας. Ο τελώνης αντιπροσωπεύει τη μετάνοια. Επομένως, θα πρέπει να μιμηθούμε πνευματικά τον τελώνη και όχι τον φαρισαίο. Μια ιστορική και πολιτισμική ερμηνεία αυτής της προβολής έχει επίσης γίνει δημοφιλής. Συγκρίνοντας τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, ο Χριστός σε κάποιο βαθμό προκαλεί τους συγχρόνους του. Ο Τελώνης δεν ήταν απλώς ένας αξιωματούχος, αλλά ένας υπηρέτης των Ρωμαίων κατοίκων. Получается, что положительным героем притчи Христа становится не патриотично настроенный законник, фарисеи готовили революцию против Рима, а по сути предатель. Но я хотел бы обратить внимание на другую важную деталь. Спаситель говорит, завершая повествование, «Мытарь ушел домой более оправданным, чем фарисей». Получается, что законник, хотя и получил от Бога меньшее благословение, тем не менее не оказался Господом полностью отверженным. «Αποδεκνείται ότι ο θετικός ήρωας της προβολής του Χριστού δεν είναι ένας πατριώτης νομικός, οι φαρισαίοι προετοιμάζουν επανάσταση κατά της Ρώμης, αλλά στην ουσία ένας προδότης. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σε μία άλλη σημαντική λεπτομέρεια». Ο Σωτήρας λέει κλείνοντας την αφήγηση. Ο Τελώνης πήγε σπίτι του δικαιωμένος περισσότερο από τον Φαρισαίο. Φαίνεται ότι ο νομικός, αν και έλαβε λιγότερη ευλογία από τον Θεό, δεν απορρίφθηκε εντελώς από τον Κύριο. Знаток закона действительно стремился угодить Богу через добрые дела, и да, его старание испортило гордость, когда он с презрением указал на молящегося мытаря. Но Господь не закрыл для фарисея путь оправдания. То доброе, что совершил данный человек, Творец благодарно принял. История Спасителя имела отчасти пророческий характер. Среди горделивых законников, ставших инициаторами казни Христа, все же нашлись те, кто в Господа Иисуса поверил и стал его учеником. Таковыми оказались Иосиф Аримафейский, Никодим, Савл, ставший впоследствии апостолом Павлом, и некоторые другие. Он омикуш прагмати проспатушена и врастише тон Тео мекала эрха, кене и проспатише ту халаштикан апо тин эпилифания отен эдекше эпилифрондика тон просепхомене телони, αλλά ο Κύριος δεν έκλεισε τον δρόμο της δικαίωσης για τον Φαρισαίο. Το καλό που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος έγινε με ευγνωμοσύνη αποδεκτό από τον Δημιουργό. Η ιστορία του Σατήρα ήταν εν μέρει προφητική. Ανάμεσα στους επιλεφάνους νομομαθείς που ξεκίνησαν την εκτέλεση του Χριστού, υπήρχαν και εκείνοι που πίστεψαν στον Κύριο Ιησού και έγιναν μαθητές του. Αυτοί ήταν ο Ιωσήφ από την Αριμαθέα, ο Νικόδημος, ο Σαούλ, που αργότερα έγινε ο Απόστολος Παύλος, και μερικοί άλλοι. Таким образом, мы можем утверждать, что в сердцах этих фарисеев обитала не только гордость, но и искреннее желание исполнить правду Божию. Данное стремление Господь не отверг. Указанные обстоятельства служат для нас уроком, что не нужно спешить судить окружающих людей. Положение, кажущееся совершенно безнадежным с точки зрения человека, с точки зрения Бога таковым может и не быть, поскольку путь покаяния открыт для нас всегда. Έτσι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στις καρδιές αυτών των φαρισαίων δεν κατοικούσε μόνο η υπερηφάνεια, αλλά και η ειλικρινής επιθυμία να εκπληρώσουν την αλήθεια του Θεού. Αυτή η επιθυμία δεν απορρίφθηκε από τον Κύριο. Αυτή η επιλίστωση χρησιμεύει ως μάθημα για εμάς, Ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Μια κατάσταση που φαίνεται εντελώς επελπιστική από την άποψη του ανθρώπου μπορεί να μην είναι έτσι από την άποψη του Θεού, επειδή ο δρόμος στην μετάνοια είναι πάντα ανοιχτός για εμάς. Φαρισαίοι мытари из притчи оба ушли домой оправданными, но по-разному, однако мы не знаем, чем завершился жизненный путь этих персонажей. Возможно, законник так и остался в плену гордости, а может быть и покаялся в итоге. Возможно, мытарь оказался увлечен деньгами, пороками и забыл о своем раскаянии. Возможно. Но одно мы знаем точно. Бог ни от кого не отворачивается и никого не забывает. Ведь Сын Его, Единородный, пришел в этот мир не ради здоровых, но ради больных. Офрешеш, ке утелониш, штим провали пиган, ке и дио, дико умениш та спите туш, але ме дефритикуш тропуш. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πώς τελείωσε το ταξίδι ζωής αυτών των χαρακτήρων. Ίσως ο Φαρισαίος θα παρέμεινε εχμάλωτος της επιφάνειας, ίσως το τέλος να μετανόησε. Ίσως ο Τελώνης να παρασύρθηκε από τα χρήματα και τα ελαττώματα και να ξέχασε τη δική του μετάνοια. Ίσως. Αλλά ένα πράγμα ξέρουμε σίγουρα. Ο Θεός δεν απομακρύνεται από κανέναν και δεν ξεχνάει κανέναν. Ο μοναδικός του Υιός δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για χάρη των υγιών, αλλά για χάρη των ασθενών.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Шел Успенский пост. На Афоне его всегда соблюдали с особым трепетом. Ведь в эти дни почитается Богородица, покровительница и госпожа Святой Горы. Монах Паисий постился строго. За целый день съедал всего пару сухарей. За работой молитвы он совсем не чувствовал голода.
Ήταν η νηστεία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον Άθο τηρούνταν πάντα με ιδιαίτερο ρίγος, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών τιμάται η Παναγία, η προστάτηδα και η κυρία του Αγίου Όρους. Ο μοναχός Παΐσιος νήστεψε αυστηρά. Για όλη τη μέρα έφαγε μόνο μερικά παξιμάδια. Δεν αισθανόταν καθόλου πεινασμένος ενώ εργαζόταν και προσεύχονταν.
Однажды, когда он возвращался после утренней службы к себе в хижину, его остановил монах из соседнего монастыря и попросил сходить на пристань в Дафни, передать письма с одним из отплывающих катеров и забрать почту. Отец Паисий с радостью согласился и тут же отправился в путь.
Μια μέρα, καθώς επέστρεφε στην καλύβα του μετά τη λειτουργία, ένας μοναχός από ένα γειτονικό μοναστήρι τον σταμάτησε και του ζήτησε να πάει στην προβλήτα της Δάφνης για να παραδώσει τα γράμματα σε ένα από τα πλοία που αναχωρούσαν και να πάρει τις επιστολές. Ο πατήρ Παΐσιος συμφώνησε με χαρά και αμέσως ξεκίνησε.
Дорога до пристани была не близкой. На Афоне, где расстояние меряют не километрами, а часами, говорили так: «Три часа, и ты в Дафни». От ходьбы под палящим солнцем отец Паисий довольно сильно утомился. К тому же катер запаздывал. Внезапно монах почувствовал себя нехорошо. Вспомнив, что с утра совсем ничего не ел, отец Паисий опустил руку в карман и понял, что забыл положить туда свои два сухаря.
Ο δρόμος προς την προβλήτα ήταν μακρύς. Στον Άθο, όπου οι αποστάσεις δεν μετρούνται σε χιλιόμετρα, αλλά σε ώρες, έλεγαν «Τρεις ώρες και είσαι στη Δάφνη». Από το περπάτημα, κάτω από τον καυτό ήλιο, ο πατήρ Παΐσιος ήταν αρκετά κουρασμένος. Επιπλέον το πλοίο είχε αργήσει. Ξαφνικά ο μοναχός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Θυμήθηκε ότι δεν είχε φάει τίποτα από το πρωί. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη του και συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει να πάρει μαζί του δυο παξιμάδια.
Он присел на лежащие неподалеку бревна и стал горячо молиться. «Матушка Богородица, помоги! Не дай мне упасть в обморок, а то люди соберутся, а я чего доброго пропущу свой катер и не выполню обещание». Внезапно рядом с отцом Паисием возникла какая-то фигура. Он поднял голову. Это был незнакомый монах. В руках он держал кусок хлеба.
«Κάθισε σε ένα κούτσουρο εκεί κοντά και προσευχήθηκε θερμά. Παναγία μου, βοήθησέ με. Μη με αφήσεις να λιποθυμήσω. Αλλιώς θα μαζευτεί κόσμος και θα χάσω το καράβι μου και δεν θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου». Ξαφνικά, μια μορφή εμφανίστηκε δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Εκείνος σήκωσε το κεφάλι του και εκεί ήταν ένας άγνωστος μοναχός. Στα χέρια του κρατούσε ένα κομμάτι ψωμί.
«Отче, вот, возьми, пожалуйста, во славу госпожи Богородицы», сказал монах и подал хлеб отцу Паисию. «Господь и Матерь Божия заботятся о нас даже в мелочах», говорил Паисий Святогорец, святой афонский старец. «Если мы действительно испытываем в чем-то острую нужду, Божья помощь придет без промедления. Если же Господь не торопится, значит, нужда наша невелика. И Бог таким образом воспитывает в нас стойкость и мужество».
«Патер, ορίστε, παρακαλώ πάρτε το, προσδόξα της Παναγίας μας», είπε ο μοναχός και έδωσε το ψωμί στον πατέρα Παΐσιο. «Ο Κύριος και η Παναγία μας φροντίζουν ακόμη και στα πιο μικρά πράγματα», είπε ο γέροντας Παΐσιος ο γιορείτης. «Αν πραγματικά έχουμε μεγάλη ανάγκη από κάτι, η βοήθεια του Θεού θα έρθει χωρίς καθυστέρηση. Αν ο Κύριος δεν βιάζεται, σημαίνει ότι η ανάγκη μας δεν είναι μεγάλη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός καλλιεργεί μέσα μας την υπομονή και το θάρρος».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Σαββάτιος Сычугов.
Савватий Сычугов был знаменитым на всю Россию врачом-просветителем, народным врачом, как называли его люди. Он мог сделать блестящую карьеру в большом городе, но предпочел работать в деревне. И никакие трудности не могли заставить Сычугова опустить руки или пасть духом.
Ο Савватиος Сычугов ήταν γιατρός-διαφωτιστής διάσημος σε όλη τη Ρωσία. Ο γιατρός του λαού, όπως τον αποκαλούσαν οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να κάνει λαμπρή καριέρα σε μια μεγάλη πόλη, αλλά προτίμησε να δουλεύει σε ένα χωριό. Και καμία δυσκολία δεν μπορούσε να κάνει τον Σιτσουγκόφ να παραιτηθεί ή να χάσει το κουράγιο του.
Он родился в 1841 году в одной из деревень Вятской губернии. Дед и отец Савватия были священниками и хотели, чтобы мальчик стал сельским батюшкой. Но уже учась в духовной семинарии, Савватий понял, его призвание – медицина. Для того, чтобы поступить в университет, нужно было всего за год освоить 7-летний курс гимназии, при этом не бросая семинарию. И юноша занимался по 17 часов в день. Благополучно сдав все экзамены, уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет.
Γεννήθηκε το 1841 σε ένα χωριό της επαρχίας Βιάτκα. Τόσο ο παππούς όσο και ο πατέρας του Σαββάτιου ήταν ιερείς και ήθελαν τον αγόρι να γίνει επίσης ιερέας στο χωριό τους. Αλλά ήδη σπουδάζοντας στη θεολογική σχολή, ο Σαββάτιος συνειδητοποίησε ότι η κλίση του ήταν η ιατρική. Για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο ήταν απαραίτητο να περάσει τα μαθήματα των 7 τάξεων του σχολείου σε μόνο έναν χρόνο, χωρίς να εγκαταλείψει την θεολογική σχολή. Και ο νεαρός μελετούσε 17 ώρες την ημέρα, πέρασε όλες τις εξετάσεις και πήγε στη Μόσχα, όπου μπήκε στην ιατρική σχολή.
Уже с дипломом врача Сычугов вернулся на родину и стал земским доктором села Великорецкое. Объездив множество деревень уезда, Савватий пришел в ужас, увидев, насколько беспомощно в медицинском отношении местное население, и добился того, что в Великорецком построили больницу. Комиссия, приехавшая ее принимать, особо отметила личное участие в строительстве доктора, который оказался к тому же прекрасным столяром.
Ο Сычугов επέστρεψε στην πατρίδα του με το δίπλωμα του γιατρού και έγινε ο γιατρός του χωριού Βελικαρέτσκαγε. Ο Σαββάτιος ταξίδευε σε πολλά χωριά της περιοχής και τον έπιανε φρίκι επειδή έβλεπε πόσο αβοήθιστος ήταν ο τοπικός πληθυσμός από ιατρικής απόψεως. Και πέτυχε έτσι ώστε να χτιστεί ένα νοσοκομείο στο Βελικαρέτσκαγε. Η επιτροπή που ήρθε να το παραλάβει σημείωσε ιδιαίτερα την προσωπική συμμετοχή του γιατρού στην κατασκευή. Ο γιατρός αποδείχθηκε επίσης εξαιρετικός ξυλουργός.
8 лет прослужил Саватий Иванович в Великорецком, а в мае 1889 года вернулся в свое родное село Верховино и купил дом, в котором открыл амбулаторию для крестьян. Вольной врачебной практикой в Медвежьем углу Вятской губернии называл доктор этот период своей жизни. Сычугов еще только устраивался на новом месте, а больные уже шли к нему на прием. 600 человек принял Саватий Иванович в первый месяц проживания в Верховино, а за год 7240 пациентов. Врач работал с рассвета до заката, без помощников. Он один был и за доктора, и за фармацевта, и за уборщика.
Για 8 χρόνια ο Σαββάτιος Ιβάνοβιτς δούλευε στο Βελικαρέτσκαγε και τον Μάιο του 1889 επέστρεψε στο χωριό του, το Βερχόβινο, και αγόρασε ένα σπίτι στο οποίο άνοιξε ένα εξωτερικό ιατρείο για τους αγρότες. Ελεύθερη ιατρική πρακτική στην Αρκουδογωνιά της επαρχίας Βιάτκα. Έτσι ονόμασε ο γιατρός αυτήν την περίοδο της ζωής του. Ο Σιτσουγκόφ μόλις είχε εγκατασταθεί στο νέο του μέρος, αλλά οι ασθενείς έρχονταν ήδη να τον δουν. Ο Σαββάτιος Ιβάνοβιτς δέχτηκε 600 ανθρώπους κατά τον πρώτο μήνα της παραμονής του στο Βερχόβινο και για ένα χρόνο δέχτηκε περίπου 7.240 ασθενείς. Ο γιατρός δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς βοηθούς. Ήταν και γιατρός και φαρμακοποιός και καθαριστής.
Жалование Саватия Ивановича в год составляло 580 рублей, а в городе Сычугова постоянно звали на работу в Вятку, ему предлагали 2000. Но доктор не бросил своих больных и никогда не брал с них за прием больше 7 копеек. Тех, кто заплатить не мог, лечил бесплатно, сам делясь с ними деньгами. Однажды у одной крестьянки пала корова. Доктор дал женщине нужную сумму на покупку новой.
Ο ετήσιος μισθός του Σαββάτιου Ιβάνοβιτς ήταν 580 ρούβλια. Αλλά στην πόλη, αφού τον προσκαλούσαν συνεχώς να εργαστεί εκεί, του πρόσφεραν 2.000 ρούβλια. Όμως ο γιατρός δεν εγκατέλειψε τους ασθενείς του και ποτέ δεν τον σπήρε περισσότερο από 7 καπίκια για ένα ραντεβού. Εκείνους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, τους περιέθαλπτε δωρεάν και μάλιστα τους έδινε κάποια χρήματα. Μια μέρα η γελάδα μιας αγρότησας πέθανε. Ο γιατρός έδωσε στη γυναίκα μερικά ρούβλια για να αγοράσει μια καινούργια γελάδα.
Смысл и значение своей жизни Сычугов видел в помощи людям. Фонд медицинской кассы, из которого врачам начислялись пенсии, Саватий Иванович перечислял личные средства. Он писал научные статьи, а гонорары переводил студентам Московского университета и медицинской академии. Сычугова не зря называли просветителем. Он открыл в Верховино народную библиотеку. Сам выезжал в Москву и Петербург за книгами. Спустя время доктор подарил свою библиотеку земству.
Ο γιατρός είδε το νόημα και την σημασία της ζωής του στο να βοηθάει τους ανθρώπους. Ο Σαββάτιος Ιβάνοβιτς μετέφερε τα προσωπικά του κεφάλαια στο ιατρικό ταμείο, από το οποίο οι γιατροί έπαιρναν συντάξεις. Έγραφε επιστημονικά άρθρα και τα δικαιώματά τους τα μετέφερε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μόσχας και της Ιατρικής Ακαδημίας. Ο Σιτσουγκόφ δεν ονομαζόταν διαφωτιστής χωρίς λόγο. Άνοιξε μια λαϊκή βιβλιοθήκη στο Βερχόβινο. Ταξίδευε ο ίδιος στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη για να αγοράζει βιβλία. Μετά από λίγο καιρό, ο Σιτσουγκόφ δόρισε την βιβλιοθήκη του στο χωριό του.
В конце жизни Саватий Иванович тяжело болел, с трудом ходил, но продолжал лечить людей. Сохранилось письмо крестьян, из которого видно, как тепло относились к врачу земляки. «Рази мы не видим, как ты убиваешь об нас. При мне ты сам хворый смотрел хворого и ляпнулся на пол. Хоши бы деньги брал, что дают». В конце письма доктора просили съездить на воды, а в конверт были вложены 9,5 рублей. Но Сычугов никуда не поехал. Он, привыкший всегда делать дело, не мог и думать об отдыхе. Саватий Иванович умер в 1902 году. На могиле доктора лежал венок со словами на траурной ленте: «Доброму крестьянскому врачу, другу народа».
Στο τέλος της ζωής του, ο Σαββάτιος Ιβάνοβιτς ήταν σοβαρά άρρωστος. Περπατούσε με δυσκολία, αλλά συνέχισε να θεραπεύει τους ανθρώπους. διασώθηκε μια επιστολή των αγροτών, η οποία δείχνει πόσο θερμά αντιμετώπιζαν οι χωρικοί το γιατρό. Εμείς μπορούμε να δούμε πως πάσχεις για εμάς. Όταν σε είδαμε άρρωστο, κοίταξες τον ασθενή και έπεσες στο πάτωμα. Τότε έπρεπε να πάρεις τα χρήματα που σου δίνουν. Στο τέλος της επιστολής, οι χωρικοί ζήτησαν τον γιατρό να πάει σε ένα θέρετρο και στο φάκελο έβαλαν 9,5 ρούβλια. Αλλά ο Σιτσουγκόφ δεν πήγε πουθενά. Συνηθισμένος πάντα να δουλεύει, δεν μπορούσε να σκεφτεί καν την ξεκούραση. Ο Σαββάτιος Ιβάνοβιτς πέθανε το 1902. Στον τάφο του γιατρού είχε ένα στεφάνι με τις λέξεις «Στην πέθυμη κορδέλα». Στον καλό αγροτικό γιατρό, φίλο του λαού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Στέφανος του Καμέλσκου.
Над Камельским озером, что под Вологдой, со всех сторон окруженным дремучим лесом и топями, стояла глубокая тишина. Лишь изредка крики болотных птиц нарушали ее. Здесь, на берегу озера, в маленькой хижине из необструганных бревен, вот уже 2 года жил монах-отшельник по имени Стефан. Забрел он сюда случайно, странствуя по святым местам Вологодской земли. Монаху понравилась тишина и уединенность Камельского озера, и он решил остаться на его берегах.
Είχε μια βαθιά σιωπή πάνω από τη λίμνη Καμέλσκαγε, κοντά στην Βόλογδα, που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από πυκνά δάση και βάλτος. Σπάνια οι κραυγές των Βαλτόπουλων την έσπαγαν. Εδώ, στην όχθη της λίμνης, ένας ερημίτης μοναχός εν ονόματι Στέφανος ζούσε εδώ και 2 χρόνια, σε μια μικρή καλύβα από ακατέργαστα ξύλα. Ήρθε εδώ τυχαία, περιπλανόμενος στους ιερούς τόπους της χώρας Βόλογδα. Στον μοναχό άρεσε η σιωπή και η μοναξιά της λίμνης Καμέλσκαγε και αποφάσισε να μείνει στις όχθες της.
2 года в непрестанной уединенной молитве пролетели незаметно. Ни одна живая душа за это время не побеспокоила Стефана. Тем временем скудные съестные припасы монаха подошли к концу. И хотя довольствовался он лишь чашкой похлебки из муки, замешанной на сырой воде, да и то не каждый день, однажды утром небольшой мучной куль оказался пустым.
2 χρόνια αδιάκοπης μοναχικής προσευχής πέρασαν γρήγορα. Ούτε μια ζωντανή ψυχή δεν ενοχλούσε τον Στέφανο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Εν τω μεταξύ, τα πενιχρά αποθέματα τροφής του μοναχού είχαν εξαντληθεί. Αν και το αρκούσε ένα φλιτζάνι χυλού από αλεύρι, αναμειγμένο με ακατέργαστο νερό και μάλιστα όχι κάθε μέρα. Ένα πρωί όμως το αλεύρι τελείωσε.
Однако Стефан, во всем привыкший полагаться на Бога, не стал отчаиваться. Господь меня сюда привел и на голодную смерть не оставит, думал монах и только молился еще усерднее. Весной и летом он собирал ягоды, грибы и коренья. Их было немного, но на скромную монашескую трапезу вполне хватало. Но вот наступила дождливая осень. Не за горами была и зима.
Αλλά ο Στέφανος, που είχε συνηθίσει να στηρίζεται στον Θεό σε όλα, δεν απελπίστηκε. «Ο Θεός με έφερε εδώ και δεν θα με αφήσει να πεθάνω από την πείνα», σκέφτηκε ο μοναχός και προσευχήθηκε ακόμη πιο έντονα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι μάζευε μούρα, μανιτάρια και ρίζες. Δεν ήταν πολλά, αλλά ήταν αρκετά για ένα μέτριο γεύμα ενός μοναχού. Μετά όμως ήρθε το βροχερό φθινόπωρο. Ο χειμώνας δεν ήταν μακριά.
В один из холодных октябрьских дней Стефан, помолившись, развел костер, чтобы сварить похлебку из прелой листвы. Больше у монаха ничего съестного не оставалось. Над хворостом поднялся дымок, и вдруг монах услышал голоса людей. Кто-то выходил из леса и, кажется, направлялся прямиком к его хижине.
Μια κρύα μέρα του Οκτωβρίου, αφού προσευχήθηκε, ο Στέφανος άναψε φωτιά για να μαγειρέψει χυλό από πεσμένα φύλλα. Δεν είχε τίποτα άλλο να φάει. Ο καπνός υψώθηκε πάνω από τα ξερόκλαδα και ξαφνικά ο μοναχός άκουσε τις φωνές ανθρώπων. Κάποιος έβγαινε από το δάσος και φαινόταν να πηγαίνει κατευθείαν προς την καλύβα του.
Через мгновение на опушке показались двое мужчин. Это были звероловы. Увидев на берегу озера монаха, они застыли в удивлении. Удивленный не меньше, Стефан низко поклонился нежданным гостям и пригласил разделить его скромную трапезу. Так охотники узнали, что живет он здесь давно, что за 2 года не видел ни одной живой души и что уже не имеет иного пропитания, кроме палой листвы.
Λίγο αργότερα, 2 άνδρες εμφανίστηκαν στην άκρη του δάσους. Ήταν κυνηγοί. Όταν είδαν τον μοναχό στην όχθη της λίμνης, πάγωσαν από έκπληξη. Ο Στέφανος, έκπληκτος, υποκλήθηκε στους απρόσμενους επισκέπτες και τους προσκάλεσε να μοιραστούν το ταπεινό του γεύμα. Έτσι οι κυνηγοί έμαθαν ότι ζούσε εδώ για πολύ καιρό, ότι για 2 χρόνια δεν είχε δει ούτε μία ζωντανή ψυχή και ότι δεν είχε άλλη τροφή εκτός από τα πεσμένα φύλλα.
Набожные звероловы были рады встрече с монахом. Они отдали ему все имевшиеся у них с собою припасы. Оказалось, что живут они в деревне, совсем неподалеку отсюда. С тех пор звероловы стали навещать Стефана в его лесной хижине, приносили ему хлеб и муку. Другие, узнав о том, что в их лесу живет пустынник, тоже последовали примеру охотников. Голод больше не грозил Стефану. Каждый день монах возносил Богу благодарственные молитвы за то, что он не оставил его в беде.
Οι ευσεβείς κυνηγοί χάρηκαν που συνάντησαν τον μοναχό. Του έδωσαν όλες τις προμήθειες που είχαν μαζί τους. Αποδείχθηκε ότι ζούσαν σε ένα χωριό εκεί κοντά. Από τότε οι κυνηγοί άρχισαν να επισκέπτονται τον Στέφανο στην δασική του καλύβα, φέροντάς του ψωμί και αλεύρι. Άλλοι, όταν έμαθαν ότι υπήρχε ένας ερημίτης στο δάσος τους, ακολούθησαν επίσης το παράδειγμα των κυνηγών. Η πείνα δεν αποτελούσε πλέον απειλή για τον Στέφανο. Κάθε μέρα ο μοναχός έκανε ευχαριστήρες προσευχές στον Θεό που δεν τον άφησε στην ανάγκη του.
Когда молимся Господней молитвой «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», то и на миг краткий сомневаться не можем в том, что подаст он нам потребное, говорил старец Стефан Камельский, которого церковь прославила как преподобного в лике святых.
Όταν λέμε την προσευχή του Πάτερ ημών, «Δώσε μην σήμερον των άρτων ημών των επιούσιων», δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ούτε για μία στιγμή ότι θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε, είπε ο γέροντας Στέφανος του Καμέλσκ, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Στέφανος του Καμέλσκ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Μιχαήλ Φιόντροβιτς Ρωμάνοφ και Πατριάρχης Φιλάρετος.
В июне 1619 года ростовский митрополит Филарет Романов после 9-летнего плена в Речи Посполитой возвращался в Москву. За Тверскими воротами в районе нынешней Пушкинской площади архиерея встречал сын, царь Михаил Федорович. Государь принял от митрополита благословение и целование, а потом, не выдержав, расплакался слезами радости, и вслед за ним расплакался весь наблюдавший за торжественной встречей народ. В честь возвращения отца, которое случилось в день пророка Елисея, царь повелел построить храм этого святого, установить особый церковный праздник и помиловал многих заключенных. Не было для Михаила Федоровича события радостнее встречи с любимым отцом.
Τον Ιούνιο του 1619 ο Митрополитος του Ростов Φιλάρετος Романов επέστρεφε στην Μόσχα μετά από 9 χρόνια αιχμαλωσίας στο βασίλειο της Πολωνίας. Πίσω από την πύλη Τверскоє, στην περιοχή της σημερινής πλατείας Πούσκινσκαγια, ο γιος του ιεράρχη, ο τσάρος Μιχαήλ Φιόντοροβιτς, τον συνάντησε. Ο αυτοκράτορας έλαβε ευλογία και ένα φιλί από τον Μητροπολίτη και στη συνέχεια, μην μπορώντας να το αντέξει, έκλαψε από τη χαρά και όλος ο κόσμος που παρακολουθούσε την πανηγυρική συνάντηση έκλαψε μετά από αυτόν, προς τιμή της επιστροφής του πατέρα του, η οποία πραγματοποιήθηκε την ημέρα του προφήτη Ελισαίου. Ο τσάρος διέταξε να χτιστεί ένας ναός προς τιμήν αυτού του Αγίου και να καθιερωθεί ειδική εκκλησιαστική γιορτή και έδωσε χάρη σε πολλούς φυλακισμένους. Δεν υπήρχε πιο χαρμόσυνο γεγονός για τον Μιχαήλ Φιόντοροβιτς από την συνάντηση με τον αγαπημένο του πατέρα.
В разлуке с ним будущий государь провел большую часть детства. Еще при Борисе Годунове его отец, боярин Федор Никитич Романов, был пострижен в монашество с именем Филарет и поселился в Антониево-Сийском монастыре под Архангельском. После смерти Годунова Филарета возвели в сан митрополита и поставили на ростовскую кафедру. Но уже спустя два года, во время смутного времени, митрополит оказался сначала в плену у Лжедмитрия II, а затем у польского короля. До нас через охранника Филарета дошли его слова о том, что разлука с родными для него страшнее смерти. Филарет говорил: «Как вспомню их, так словно рогатина вонзается в сердце».
Ο μελλοντικός ηγεμόνας πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας μακριά από τον πατέρα του. Υπό τον Μπορίς Γκαντουνόφ, ο πατέρας του, ο βογιάρος Φιόντορ Νικίτιτς Ραμάνοφ, έλαβε την κουρά με το όνομα Φιλάρετος και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Σίσκ κοντά στο Αρχάγγελσκ. Μετά το θάνατο του Γκαντουνόφ, ο Φιλάρετος ανυψώθηκε στον βαθμό του Μητροπολίτη και έγινε Μητροπολίτης του Ροστόφ. Δύο χρόνια αργότερα όμως, κατά τη διάρκεια της περίοδου των Αναστατώσεων, ο Μητροπολίτης εχμαλωτίστηκε πρώτα από τον Ψευδοντιμήτριο, τον δεύτερο και στη συνέχεια από τον Πολωνό βασιλιά. Μέσω των φρουρών του Φιλαρέτου, ακούμε τα λόγια του ότι ο αποχωρισμός από την οικογένειά του ήταν για αυτόν πιο τρομερός από τον θάνατο. Ο Φιλάρετος είπε: «Όταν το θυμάμαι, είναι σαν μια λόγχη που διαπερνά την καρδιά μου».
Михаил Федорович стремился освободить отца и прибегал для этого не только к помощи дипломатии. Он привык к обычным молитвам прибавлять особые, обращенные к Богу, слова об избавлении Филарета от плена. Предание Макарьево-Унжинского монастыря сохранило историю о том, что еще будучи царевичем, Михаил Федорович усиленно молился преподобному Макарию, который считался покровителем пленных, и дал обет посетить обитель в случае освобождения Филарета. Царь исполнил обет сразу же после возвращения отца, совершив паломничество в Макарьево-Унжинский монастырь. На месте монастырских келий, где останавливался царь, была спустя 10 лет выстроена Успенская церковь.
Ο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς προσπάθησε να απελευθερώσει τον πατέρα του και κατέφυγε όχι μόνο στη διπλωματία για τον σκοπό αυτόν. Συνήθιζε να προσθέτει στις συνηθισμένες προσευχές του ειδικές προσευχές προς τον Θεό για την απελευθέρωση του Φιλαρέτου από την αιχμαλωσία. Η παράδοση του μοναστηριού του Μακαρίου Ούνζενσκι είχε μία ιστορία, ότι ενώ ήταν ακόμη Τσαρέβιτς, ο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς προσεύχονταν έντονα στον Άγιο Μακάριο, ο οποίος θεωρούνταν προστάτης των αιχμαλώτων, και ορκίστηκε να επισκεφθεί το μοναστήρι σε περίπτωση απελευθέρωση του Φιλαρέτου. Ο τσάρος εκπλήρωσε την υπόσχεσή του αμέσως μετά την επιστροφή του πατέρα του και πραγματοποίησε προσκύνημα στην μονή του Μακαρίου Ούντζενσκι. 10 χρόνια αργότερα, η εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου χτίστηκε στην θέση των κελιών του μοναστηριού που διέμενε ο τσάρος.
После возвращения в Москву митрополит Филарет был избран патриархом и стал, как его официально именовали в документах, великим государем. Вместе отец и сын принимали решение о снижении налогов и льготах для различных сословий, о восстановлении разоренных городов и помиловании приговоренных к казни. Митрополит Филарет участвовал в выборе невесты для Михаила. Он крестил его детей и по возможности участвовал в их воспитании. Отец и сын были очень близки и даже в своей официальной переписке не раз говорили о том, как тоскуют друг по другу.
Μετά την επιστροφή του στην Μόσχα, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος εξελέγει πατριάρχες και έγινε, όπως επίσημα αποκαλείται στα έγγραφα, μεγαλειότατος. Μαζί πατέρας και γιος έλαβαν αποφάσεις για μειώσεις φόρων και παροχές για διάφορες κοινωνικές τάξεις, για την αποκατάσταση κατεστραμμένων πόλεων και τη χορήγηση χάρη τους σε όσους καταδικάστηκαν σε εκτέλεση. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος συμμετείχε στην επιλογή νύφης για τον Μιχαήλ, βάπτιζε τα παιδιά του και αν ήταν δυνατόν, συμμετείχε στην ανατροφή τους. Ο πατέρας και ο γιος ήταν πολύ δεμένοι. Και ακόμη και στην επίσημη αλληλογραφία τους μιλούσαν επανειλημμένα για την αγάπη τους ένας προς τον άλλο.
Михаил Федорович написал однажды: «Обычный человек, когда вспоминает о любезном, проливает слезы радости. Но что для человеческой природы любезней родившего и слаще рожденного? Какую радость доставляет нам ваша отеческая любовь и мысль о том, что близок день и час, в который мы увидим ваше ясное лицо и услышим ваш добрый голос». Совершая поездки по России, царь и патриарх слали друг другу небольшие подарки. Однажды из Троицы Сергиевой лавры Михаил Федорович послал отцу корзину яблок и корзину калачей, а патриарх Филарет в качестве ответного подарка отправил сыну часы воротные боевые, одни из первых механических часов на Руси.
Ο Михαήλ Φιόδωροβιτς έγραψε κάποτε: «Συνήθως ένας άνθρωπος, όταν θυμάται για τον πλησίον του, χύνει δάκρυα χαράς. Αλλά για την ανθρώπινη φύση, τι είναι πιο καλό και πιο γλυκό από το παιδί του? Τι χαρά μας δίνει η πατρική μας αγάπη και η σκέψη ότι πλησιάζει η μέρα και η ώρα κατά την οποία θα δούμε το πρόσωπό σας και θα ακούσουμε την ευγενική σας φωνή». Ταξιδεύοντας στη Ρωσία, ο Τσάρος και ο Πατριάρχης έστελναν ο ένας τον άλλον μικρά δώρα. Μία φορά, από τη λαύρα της Τριάδας Σεργίου, ο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς έστειλε στον πατέρα του ένα καλάθι με μήλα και ένα καλάθι με κουλούρια. Και ο Πατριάρχης Φιλάρετος επίσης έστειλε στον γιο του ένα ρολόι μάχης, ένα από τα πρώτα μηχανικά ρολόγια στη Ρωσία.
Патриарх умер неожиданно в самый разгар русско-польской войны 1632-1634 годов. Царь лишился не только отца, но и верного помощника. Михаил Федорович носил траур 40 дней. В церквях и монастырях по всей России совершались поминальные службы. Царь молился о своем отце и по-прежнему надеялся на встречу с ним в том мире, где их уже никто не разлучит.
Ο Патриархης πέθανε προσδόκητα στο αποκορύφωμα του Ρωσοπολωνικού πολέμου το 1632-1634. Ο Τσάρος έχασε όχι μόνο τον πατέρα του, αλλά και τον πιστό βοηθό του. Ο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς πενθούσε για 40 ημέρες. Στις εκκλησίες και στα μοναστήρια σε όλη τη Ρωσία τελέστηκαν μνημόσυνα. Ο Τσάρος προσευχόταν για τον πατέρα του και εξακολουθούσε να ελπίζει ότι θα τον συναντήσει στον κόσμο όπου κανείς δεν θα τους χωρίσει.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1912 году епископа Гермогена, будущего святителя Тобольского, сослали в белорусский Жировицкий монастырь. Одной из причин изгнания было отрицательное отношение владыки к фавориту царской семьи Григорию Распутину. Возвращение святителя Гермогена к активной деятельности совпало с отречением Николая II от престола. В 1917 году владыка был назначен на Тобольскую кафедру и вновь стал епархиальным архиереем. В то время Тобольск был местом заточения царственных узников. Находясь под стражей, государь просил настоятеля кафедрального собора передать епископу Гермогену земной поклон и просьбу простить его, государя, за отстранение от Саратовской кафедры. В ответ владыка тоже попросил прощения. Позже в одном из писем священномученик Гермоген умолял всех быть осторожными в осуждении всякого человека, а особенно помазанника Божия, царя. Тобольских верующих владыка призывал: «Крепко держись, православная паства, веры Христовой, как якоря спасения, не забывай церкви православной». Она сбережет вас от волков, которые ничего не дают, кроме нарушения государственного строя.
Το 1912 ο επίσκοπος Ερμογέννης, ο μελλοντικός Άγιος του Ταμπόλσκ, εξορίστηκε στην μονή Ζιραβίτσκι στην Λευκορωσία. Ένας από τους λόγους της εξορίας του ήταν η αρνητική του στάση απέναντι στον Γρηγόρη Ρασπούτιν, ευνοούμενο της βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή του Αγίου Ερμογέννη στην ενεργό δράση συνέπεσε με την παρέτηση του Νικολάου του Δεύτερου. Το 1917 ο Βλαδίμηρος διορίστηκε επίσκοπος του Τομπόλσκ. Εκείνη την εποχή το Τομπόλσκ ήταν ο τόπος φυλάκισης των βασιλικών κρατουμένων. Ενώ βρισκόταν υποκράτηση, ο ηγεμόνας ζήτησε από τον πρίτανη του καθεδρικού ναού να μεταδώσει τους χαιρετισμούς στον επίσκοπο Ερμογέννη και την παράκληση να συγχωρήσει τον ίδιο τον ηγεμόνα επειδή απομάκρυνε τον επίσκοπο από την κάθεδρα του Σαράτοφ. Σε απάντηση ο δεσπότης ζήτησε επίσης συγχώρεση. Αργότερα, σε μία από τις επιστολές του, ο ιερομάρτυρας Ερμογέννης παρακαλούσε όλους να είναι προσεκτικοί στην κατάκριση οποιοδήποτε ατόμου και ιδιαίτερα του χρησμένου από τον Θεό, του Τσάρου. Ο δεσπότης προέτρεψε τους πιστούς του Τομπόλσκ: «Κράτα γερά, Ορθόδοξο Πίμνιο, την πίστη του Χριστού ως άγκυρα της σωτηρίας. Μην ξεχνάς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή θα σε κρατήσει ασφαλής από τους λύκους που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καταστρέφουν το κρατικό σύστημα.
Честное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Люди верят в Бога из страха перед смертью. Я слышу это довольно часто. Что же, это похоже на правду. Отправляясь в операционную или выслушав пугающий диагноз, или оказавшись на поле боя, люди более склонны взывать к Богу, чем сидя перед телевизором в уютном кресле и мягких тапочках. В известной фразе, что «не бывает атеистов в окопах под огнем», есть некоторое преувеличение. Но безосновательной ее назвать нельзя. Что это доказывает? Что Бога нет. Люди выдумали его, чтобы как-то утешить, подбодрить и успокоить себя перед лицом смерти. Это очень популярный атеистический аргумент. Но он не работает. Дело в том, что личные психологические причины, по которым вы придерживаетесь тех или иных представлений, ничего не говорят нам об их истинности или ложности.
Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό από φόβο για τον θάνατο. Το ακούω αυτό αρκετά συχνά. Λοιπόν, φαίνεται να είναι αλήθεια. Πηγαίνοντας στο χειρουργείο ή ακούγοντας μια τρομακτική διάγνωση ή βρισκόμενοι στο πεδίο της μάχης, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να απευθυνθούν στο Θεό από ότι όταν κάθονται μπροστά στην τηλεόραση σε μια άνετη πολυθρόνα με μαλακές παντόφλες. Υπάρχει κάποια υπερβολή στην περίφημη φράση ότι δεν υπάρχουν άθεοι στα χαρακώματα κάτω από τα πυρά, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αβάσιμη. Τι αποδεικνύει? Ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι οι άνθρωποι τον επινόησαν για να παρηγορηθούν, να ευθυμίσουν και να καθησυχάσουν με κάποιο τρόπο τους εαυτούς τους μπροστά στον θάνατο. Αυτό είναι ένα πολύ δημοφιλές αθειστικό επιχείρημα, αλλά δεν ισχύει. Το γεγονός ότι οι προσωπικοί ψυχολογικοί λόγοι για τους οποίους έχετε ορισμένες πεπιθήσεις δεν μας λένε τίποτα για την αλήθεια ή το ψεύδος τους.
Вы можете быть верующим, потому что боитесь смерти. Или потому что вас так воспитали. Или потому что ваша жена или начальник, или еще какие-то люди, с которыми вы предпочли бы ладить, верующие. Потому что вы выросли в прекрасной семье или, наоборот, в ужасной. Доказывает ли это, что Бога нет? Каким же образом? Точно так же вы можете быть атеистом в силу того же набора личных или психологических причин. Это ничего не говорит нам об истинности или ложности атеизма как такового. Аргумент «вы держитесь веры в Бога, потому что вам так комфортнее» отлично разворачивается и в другую сторону. Вы атеист, потому что вам так комфортнее.
Борите на есть пистос, επειδή φοβάστε τον θάνατο, и επειδή μεγαλώσατε έτσι, и επειδή η γυναίκα σας ή το αφεντικό σας, ή οποιοςδήποτε άλλος άνθρωπος με τον οποίο θα προτιμούσατε να τα έχετε καλά, είναι πιστός. Επειδή μεγαλώσατε σε μια υπέροχη οικογένεια ή αντιθέτως σε μια όχι τόσο καλή οικογένεια. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει Θεός? Με ποιο τρόπο? Ομοίως μπορείτε να είστε άθεος για το ίδιο σύνολο προσωπικών ή ψυχολογικών λόγων. Αυτό δεν μας λέει τίποτα για την αλήθεια ή το ψεύδος του αθεϊσμού καθ' αυτού. Το επιχείρημα «πιστεύεις στον Θεό επειδή αισθάνεσαι πιο άνετα έτσι» είναι απολύτως αντιστρέψιμο. Είσαι άθεος επειδή αισθάνεσαι πιο άνετα έτσι.
Как-то в интернете я читал англоязычное атеистическое сообщество. Большинство его членов были молодыми людьми студенческих лет. Чем объяснялась такая возрастная аномалия? Некоторые записи наводили на мысль, что в этом возрасте, когда кипят гормоны, ребята находили чрезвычайно тягостной заповедь «не прелюбодействуй». Для юноши-студента, который только вырвался из родительского дома и, как сказал поэт, и жить торопится, и чувствовать спешит, атеизм может казаться очень привлекательным именно по гормональным причинам. Опровергает ли это атеизм? Нет. Это вообще ничего не говорит нам о его истинности или ложности. Если вам на данном этапе вашей жизни кажется более удобным атеизм, на следующем – христианство, это ничего не говорит нам о ложности или истинности этих мировоззрений. Истина просто не зависит от того, нравится она нам или нет. Страхи и желания внутри нашей головы никак не влияют на устройство мироздания. Вы вполне можете верить в Бога из страха перед смертью, и при этом ваша вера может быть истинной.
Κάποτε διάβασα μια αγγλόφωνη κοινότητα άθεων στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα μέλη της ήταν νέοι άνθρωποι κολεγιακής ηλικίας. Ποια ήταν η εξήγηση για αυτήν την ηλικιακή ανομαλία? Κάποιες καταχωρήσεις έδειχναν ότι σε αυτήν την ηλικία, όταν οι ορμόνες έβραζαν, τα αγόρια έβρισκαν την εντολή μιμιχεύσης εξαιρετικά επαχθή. Για έναν νεαρό φοιτητή, που μόλις έχει ξεφύγει από το πατρικό του σπίτι και, όπως είπε ο ποιητής, βιάζεται να ζήσει και να νιώσει, ο αθεϊσμός μπορεί να φαίνεται πολύ ελκυστικός ακριβώς για ορμονικούς λόγους. Διαψεύδει τον αθεϊσμό? Όχι, δεν μας λέει τίποτα απολύτως για την αλήθεια ή το ψέμα της. Αν βρίσκεται τον αθεϊσμό πιο άνετο, στο επόμενο στάδιο τον χριστιανισμό, αυτό δεν μας λέει τίποτα για την αναλήθεια ή την αλήθεια αυτών των κοσμοθεωριών. Η αλήθεια απλά δεν εξαρτάται από το αν μας αρέσει ή όχι. Οι φόβοι ή οι επιθυμίες μέσα στο κεφάλι σας δεν έχουν καμία σχέση με την δομή του σύμπαντος. Μπορεί κάλλιστα να πιστεύετε στον Θεό από φόβο για τον θάνατο και παρόλα αυτά η πίστη σας μπορεί να είναι αληθινή.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.